الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين وبعد معاشر الأحباء عليكم بتقوى الله جل وعلا يقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار أول ما نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبازا الله تبارك وتعالى ويا الله جل وعلا شات وانغازي زاو مبا بلم ندمت السنك نانتي نتولي موابو أبالي نينتو النوس مش فتتوليم تمبازا الله جل وعلا كوي بيبينجي بياتو قبيلة بيانجي لا بدكم بك محمد عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين Allah gwe yatutumira nga kusasira ebitonde byonna sirema kwekubiriza nammwe okubanga tutya oweekitiibwa Allah jalla waala obwennyini bw'okubanga tumutya lwa nsonga nti kiramo ky'oweekitiibwa Allah tabaraka wataala kyalaamira abaaliwo olubereberye lwaffe n'abaliwo olwaleero paka Allah lwagenda ozzingako ensi nga Allah bw'ategeeza walaqad wassayna alladhina utu lkitaaba min qabilikum وإياكم اتقوا الله نلامي دابالي وولو بيري بيري وموي نموي غفنا الله جل وعلا تلامي لكم متيا تم صبو اشتبوا الله تبارك وتعالى اشتوا ابان قال ينا إذن قرأ بدكم بك محمد عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين الله قوية تتمي لانقا وساسي لي بتون دي بينا وبالله التوفيق أمنون دي وقواسين بايو بإذنه تبارك وتعالى وبإذن الله طالب يجتيب أبو السلام مدتشيك ويجتيب الله تبارك وتعالى زي تصبو زيسا قبول ياو تصبو ويجتيب الله جل وعلا زي تتلك من زاني زفه زي من المهم توف إلا تقسي نزو إبان قال يننا kumulundi guno bidhnihi tabaraka wa ta'ala fansonga nti kumulundi ogwa sembayo twayitam mwebyo Allah byatusobozesa ku nsonga eyo eyokutegeera obusiraamu kyeki bwe tulimu nendabanga oboolyawo ekiyinza okubanga kirimu omugaso omunene ng'era kijja kutuyambako biawunihi tabaraka wa ta'ala wabitaufiqihi kubanga tufunayo ekitabo kye tutambulirako biidhnihi jalla maula nga tusoma mu kitabo kyenalabanga oboolyawo kiyinza okuba nga kitunaasaba ffenna kiyinza okutuyamba nga kitujjamu si kikalubo biawunihi tabaraka wa ta'ala nga kirimu byonna bye twandyetaaze naddala oboolyawo ebisinga bye twetaaga okutegeera ku nzikiriza yaffe gye tukkiririzaamu nga nayo si ndala ey'obusiraamu newankwadde sheikh yagezaako okubanga akifunzafunza naye ng'ate era mu mbeera gyakifunzizaamu walillahi alhamdu walminna tuba tusobola okuba nga twongera okulandulamu mu kibeera kyetaagisizza biidhnihi jalla almawula nga ensonga lwaki ensonga si ndala lwa nsonga nti darusa eno eri wano ne mu masajidi endala oba emizikiti emirala egibeeramu durusu, weesanga nti bangi abatuula mu durusu ezisomesebwamu, eyinza okubeera aqida, eyinza okubeera eyessala, eyinza okubeera eya tafsir, ne durusu endala ezibeera mu masajidi ez'enjawulo, naye nga ekisinga okuba nga kya mutawaana nti oyinza osanga mu bo batudde mu durusu mu ddalasa ezifaanaganako bwe zityo, nga mwana wattu bw'omugamba nti abeereko kyagasa nakyabantu tasobola. Takola atya? Asobola. Lwaki? Nti tuwangalya mu durusu, ekitali kibi okuba ng'owuliriza nakala byonna by'oba osobodde, naye nti ebiseera ebisinga twagala nnyo okubeera mu ddalasa ez'okuwuliriza obuwuliriza. Ezokola zitya? Okuwuliriza obuwuliriza, omuwali munajja n'ayogera n'ayiwa obujulizi obutagambika obungi min alqurani wassunna, okuva mu Qur'an ne ahadithi z'omubaka alayhi salatu wassalam, paka darus takriban sa'atain au khilal sa'a sawemu babbiri, omuwalimu n'agamba wa akhiru da'wahum anilhamdulillah. Tumaliriza tukomya awo tujja otandikira. Omuwalimu n'agenda abayizi nga babaddewo bawuliriza omwalimu byakoze atya, byagambye, ne bagamba Allah omusajja ebigambo byayogedde bingi, alhamdulillah mashaallah, Allah mubarak, mutere mubaraka, nafa tugase nabyo. Naye n'omugamba tunyonnyolemukko ku byeyo byayogeredde essaawa ebbiri, otufunzizefunzizeemukko. Ha wallahi simanyi we mba ntandikira nakubanyonyola, ebyo ebigambo bibadde birungi alhamdulillah. Kati awo njagala tuveewo, si wabi nicma, naye twagala naddala ensangi zino wallahi okuba nga tukulaakulana mu ilimu, nga tetubeera abawuliriza obuwuliriza wabula nga tusobola okunakala ilimu yennyini, ng'omuntu emugasiza mu mutwe mweri, nga ne wa ekitabo w'asobola okuba nga ayongera okugaziwa mu ebyo ebeera bimusomesebwa, nga nakyo akiina, nekitegeeza nti ajja kuddayo nga buno obudde bwafunye, agenda kufunayo obudde obulala bwagenda okuddayo, atandike okukola revision ki kimuyambe nti ne waanaaba ayina gy'agenze, ayina gy'asobola okuba nga Allah azza wa jalla amugeredde n'amuwaŋŋangusa, waabadde ali nga takyasobola kuwangalira n'agende wala, naye ng'ayina ky'asobola okubaako ky'agasa nakyo, eyo gy'abeera akoze atya oba okubaako by'agasa nabo ab'ewaka. Kubanga mbaka Allah azza wa jalla gamba waanthir ashirataka al aqrabin, soko ogasa ab'ewaka abakuli okumpi, oyinza okubanga oyinza okutya okugenda mbalala, naye ate ab'ewaka nga bo tebasobola kubanga okola otya, olemera okubanga bagamba nange munange nzikiriza egamba bweti tawhidi gwe twasomye olwaleero agamba bwati Allah azza wa jalla, oba ategeeza bwati mu mbeera kale efaanaganako bwetyo. Na bwekityo ensonga lwaki nalabye biiznihi tabaraka wataala nga tujja kwetaaga ekitabo kyetutambulirako ila masha Allah, kaseera Allah azza wa jalla kana abatusobozesezza okubanga tukitambulirako oba okukisoma, bwekinaaba kiweddeko nga Allah kyataddemu abo abalamu, ate era tusobola okufunayo ekitabo ekirala kyetukwata ne tutambula bwe tutyo. Eyo y'ensoma entuufu, eyo ensoma ki ey'omuyizi akulaakulana mu ilimu, anti wasoma ekitabo no n'omuwalimu fulani okola otya okiggusa, wallahi tushabbeeyi, eyo gyebaita ilimu yennyini omubaka alayhi salatu wassalam gyatukubiriza n'abamanyi baffe. Ekitabo kyetugenda osomeramu biawunihi tabaraka wataala abakifunyeko walilahi alhamdu walminna, atannaba kukifuna gezaako okubanga okifuna, kijja kubanga kituyamba. Lwaki? Nti buli omu aba asobola okulaba bwe tuba tusomye oba bwe tugenda osoma, n'okubanga oyinza okubanga weetaaga mu kalamu yo okusamarayizinga kye tuba tukoonyeeko oba kye tuba tusomye, n'okubaako fawaid omugaso gw'oyongeramu biiznihi tabaraka wataala, kubanga waliwo bye tugenda okubanga tugaziyamuko naye nga tebiriiwo, so nga oyinza okubaako w'obinootinga wabbali n'omanya nti ebyo bigenda ku pointi fulan. Ekitabo kyetugenda osomeramu kiyitibwa irshadu al anami ila usuli wa muhimmati dini al islam, irshadu al anami ila usuli wa muhimmati dini al islam, okulungamya bitonde eri ebikolo ebikulu mu ddiini ey'obusiraamu irshadu l'anami ila usulin wa muhimmati diini lislaam okulungamya okutangaaza ebitonde by'oweekitiibwa allah tabaraka wa ta'ala eri ebikolo n'ensonga enkulu mu ddiini ey'obusiraamu fahatha alkitaab almubarak ekitabo mutegedde omutegaakyo ekitabo kiyitibwa irushaadu lanaami ila usulin wa muhimmaati diini lislaam kiyitibwa kitya wangi irushaadu lanaami kiyitibwa kitya irushaadu lanaami kiyitibwa kitya irushaadu lanaami kiyitibwa kitya ila usulin wa muhimmaati diini lislaami irushaadu lanaami siwulira irushaadu lanaami ila usulin wa muhimmaati diinul islaami omuto ogwo mukulu okugumanya ekitabo kikulu nnyo okumanya taito y'ekitabo ky'ogenda osomeramu nga olaba ebintu biina ebitabo biina omuto ogw'enjawulo nga olaba mu primary omwasomanga english nairo course siweguli weebityo ebifaanaganaku weebityo ng'omanya nti akakatabo bakwetaaza era n'okapeekaani mukaddewo nti akatabo gundi bakeetaaga bwe kati ekiwulidde n'ebifaanaganaku weebityo kati ate kiba kya mugaso nnyo mu busiraamu okumanya nti ekitabo gundi kyetusomeramu mathalan singa oli abeera akubuuziza musomera mu kitabo ki ebigambo ebyo omugamba ekitabo kyetusomeramu kiyitibwa irushaadu lanaami ila usulin wa muhimmaati diini al islaam ekitabo kyetugenda okusomeramu baraka llahu fiikum kiri mu mbeera ya bibuuzo ne ansa ya bibuuzo naki sheekhi yakitungira mu mbeera ey'okubanga aleeta ekibuuzo tuli wamu oluvannyuma n'akinyonnyola wansi n'aleeta ansa ey'ekibuuzo ekyo ebibuuzo biweerera ddala biawunihi tabaraka wa ta'ala ekitabo kino kya mukadde waffe ayitibwa samahatu sheekhi abdullah bin aziz bin abdillah ali sheekh omu kuba aliko kati mufti we makka kitabo akyali mulamu walillahi alhamdu walminna hafidhahu llahu ta'ala ye mufti we makka yatutongera ekitabo kyetugenda okubanga tutambulirako biidhnihi tabaraka wa ta'ala nekibeeranga mwana wattu kyakakasibwa omu ku bakadde baffe era naye akyali mulamu atuula kukakiiko k'abamanyi abanene e makka sheekhi salih ibn fauzani alfauzani hafidhahu llahu ta'ala kyekitabo ekyo kyetugenda otutambuliramu tujja kubikkula biidhnihi jalla almaula tuyinza obutayingira nnyo kitabo sheekhi akyogerako ki katuyingire butereevu ku peeji eyinza okuba nga ya mwenda mba nsuubira biidhnihi tabaraka wa ta'ala gyetuba tubikkula insha allahu ta'ala kubanga zino zonna empapula okuva kwolwo sheekha alaga ayanjula ennyanjula ku kitabo biawunihi tabaraka wa ta'ala kyetuteerabira nti ekitabo kyetugenda okuba nga tutambuliramu kino kyennyini kitambulira ku al aqiida oba ku tawhid kitambulira ku nzikiriza oba okwawulaani allah tabaraka wa ta'ala nga tujja kumanya mu maaso byonna byajja mu kitabo enzikiriza kyeki tawhidi kyeki mu bulambulukufu bwakyo tuli wamu ekitabo bamika bakiina Bameka baina ekitabo. Abala tugenda kola tya. Page eno page. Choka zoe ziri abala tusobola okubanga. Chito tusobola okubanga. Abata anaba kufuna kitabo bi'aunihi tabaraka wa ta'ala. Tuyinza okubayambako netubizaako ku lubaawo ebeera byetaagisiza walillahi alhamdu wal minna. Naam, waliwo okukyoka. Tujja kutambula mpola mpola bi'aunihi tabaraka wa ta'ala bisobola okubanga bitegeerekeka. Mwina wokunoni peji ey'omwenda fenna wetuli, peji ey'omwenda kuba ayina ebitabo wetuli. Naam, tubikule ku peji ey'omwenda insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Naam, tuliwam waliwo kunoni oba kale. Peji ey'omwenda waliwo omutwe oguliko insha Allahu ta'ala. Abaana abatannafuna bitabo ensonga lwaki nayagadde fenna tubeere n'ebitabo biizinilla nti obudde bwe tumala nga owandiika ate kuno oba osobola okuba nga obuganyulwamu. Tuba tetumala budde bungi mu kuwandiika sibe guli kubanga sinti fenna tuwandiika mangu kubanga kiba tekigenda kukola kitya, kiba tekijja kubanga kituyamba bulungi lwa nsonga nti oba olina okuli omuntu atajja ganyulwamu okubanga onnyonnyola ayagala awandiike bino ebiri ku lubaawo ate nga bw'okola otya bonnyonnyola kati. So bwe tubeera n'ekitabo tuba tugenda butereevu buli omu aba alabawo we tuba tugenda okusoma bi'aunihi tabaraka wa ta'ala. Lakin almuhimu nti ku peji tuliko ey'omwenda mu kitabo awo sheikh yagamba babul usuli athalatha. Babul usuli athalatha kigambo kisoma kitya? Bana eno ngenda soma we tuddamu kati bino tuli mu kiraasi. Omutwe gugamba ogwo gwolaba mu kabokisi babul usuli athalatha gugamba gutya? Wanji mujja kubisoma emyaka teginnaba kugenda nnyo insha Allahu ta'ala. Eno yeerimu yennyini kati teeka niya biiznihi tabaraka wa ta'ala. Omulyango guli nti babul usuli athalatha omulyango ogw'ebikolo ebimeka mbusiraamu oba mu ddiini y'obwekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala waliwo bye bayita al usulu athalatha ebikolo ebimeka nga bikulu nnyo okumanya. Ojasanga nti Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ayitibwani? Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ayitibwani? Twayitumuwuliddeko wanji? Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab musajja nzaalwa ye Saudi naye emyaka miyitirivu egyakayitawo tuliwamu kati yawandiika ebitabo naddala bamuyita mujaddidu lislaami eyazza obujja obusiraamu oluvannyuma lw'okusanga oba oluvannyuma lw'okubanga abantu mu kibuga ky'e Saudi oba mu nsi y'e Saudi Nadala Makka ne Madina bali batandise okuva ku nzikiriza enki entuufu bali batandise okusesetuka mu tawhid. Nawandiika ebitabo bingi biwerako nga biraga enzikiriza entuufu okwawula Allah jalla wa'ala nga mbitabo byawa al-usulu al-thalatha ebikole ebimeka era bonasanga mu bitabo bye bisinga oluvannyuma lw'ennyanjula ye yateranga ogamba nti i'lam manya rahimakallahu ta'ala Allah azza wa jalla kusasire tuliwam i'lam ebiranga kubiranga muntu kumusabira Allah Allah muwa okutegeera tuliwam almuhimu kyenjagaddemu nti omulyango gwe tugenda otandika nago oli ayinza okwebuuza omundi gwedde twasoma kibayita twasomaki abaaliwo omulundi oguyise mande balaza eyise twasomaki wanje temwaliwo abaleero bapya la haula wala quwwata illa billah ekitegeeza buli balaza ngenda kufuna nga bapya ekyo nakyo nno kyengera Allah aba akikuwadde okubanga buli balaza ofuna bapya mande wedde twasoma ki njagala mikono mande wedde twasoma ki abebitiibwa abaaliwo baraka llahu fikum wa jazakum llahu kulla alkhair naam wa alaikum ssalaamu warahmatullahi wabarakatu twasoma obusiraamu kyeki mumwegattako oba temumwegattako omukyala mumwegattako oba temumwegattako mugamba byayogedde si bituufu bameka bagamba nti kyayogedde kyekyo kituufu bwe kyali twasoma obusiraamu kyeki bameka bamwegattako mumuwakanyiza tetwasoma busiraamu naam twasoma busiraamu kyeki kyekituufu obusiraamu kyeki kitegeeza bwe tuba twasoma obusiraamu kyeki bino bye tugenda olaba ebikolo biaunihi tabaraka wa taala kiri kyennyini kyetwasoma kirina we kigwa mwebyo byennyini ebikolo oba mu bikolo ebisatu kiri kyennyini kyetwasoma kiyingira mu butereevu sinagamba nti kimu ku bikolo waba kiyingira mu butereevu mu bikolo kyebayita ekikolo tukimanyi al aslu omusingi oba ekikolo kasoke tunnyonnyole kubanga tuyinza ogamba ebikolo ebisatu olinaga ebikolo ategeeza byamatooke byaki kyebayita ekikolo kibeera kiki ebikolo byebiki tayib kati omutwe gwaffe gugamba babul usuli athalatha ebikolo ebimeka ebisatu ebikolo tubimanyi oba kyebayita ekikolo okimanyi kibeera ki webakubuza ekikolo kyeki wanji omusingi ensibuko y'ekintu byonna bituufu omusingi oba ekiki oba ensibuko kyekiyitibwa ekikolo kyova olaba nti era ojjasanga nga wakitiibwa allah tabaraka wataala nawe yakikonerako mu quran nga allah bwe yagamba alam tara kaifa daraba llahu mathalan kalimatan tayiba tolaba allah bwakuba ekifaananyi ekyekigambo nga kirungi kashajaratin tayiba kifaanaganako allah yali akuba ekifaananyi ekifaananyi ku la ilaha illa llah allah nagamba tolaba engeri allah gyakubamu ekifaananyi ku kigambo ekirungi nga nakyo kya la ilaha illa llah kifaanaganako nga kashajaratin tayiba omuti omuki omuti omulungi omuti omuki allah yagamba asluha thabitun ensibuko yaago omusingi gw'omuti ogwo guba munywevu guba muki asluha al aslu yensibuko kyekikolo ekikolo ky'omuti ogwo kiba kinywevu kamala
وفرعها في السماء وفرعها في السماء amatabi gabera masonjole ngagali mubanga kitegeza byonna byetwetaaga okukola omusingi kwetubikolera gutekeddwa okubanga munywevu oba byetukola mu ddiini y'oweekitiibwa Allah azza wa jal birina ensibuko birina ki birina omusingi ng'omusingi ogwo omuddu gwateekeddwa okusooka okunywereza ddala gwateekeddwa okusooka okukola atya
ennaku z'omwezi ziri mmeka olwaleero mangi ate era wembuuza ennaku z'omwezi mba mbuuza za busiraamu mashallah ennaku z'omwezi zo ziri 11 mu mwezi mashallah mu mwaka okubala tekwali kwangu okubala tekwali kwangu 241 omulyango gwe tuliko omutwe gugamba bwe guti baabu lusuuli baabu lusuuli athalaatha athalaathatu thalaathati tuli wamu baabu kitegeeza mulyango amakulu nti kyetugenda osoma ekitabo sheekhi waliwo wojjosanga nga yakiteeka mu mbeera ya miryango nti ova ku mulyango guno odda ku mulyango guno mu mbeera efaanaganako weetyo nga ebitabo ebisinga ebyaffe ebyobusiraamu ojja bisangawo ebityo nga biri mu miryango nova ku mulyango bwe guti nodda ku mulyango awo onasanga ebitabo bya ahaditha ebisinga biri mu bawab biri mu mbeera ya miryango omulyango gw'okwetukuza omulyango gw'okufuna wudhu omulyango gw'okusaala omulyango gw'okusiiba omulyango gw'okuwasawo ebityo ebityo ngaamakulu nga akwata omulyango n'aleeta hadithi zonna ezoogera ku mulyango ogwo ne ayati eziva mu quran almuhimu nti awo wetuli ku peji ey'omwenda sheekh agamba baabu al usuuli athalaatha omulyango ogw'ebikolo ebimeka ebikolo ebisatu baraka llahu fikum ekibuuzo kigamba obutalwawo ekibuuzo kigamba omutego tugutegedde wangi omutwe ogw'ebikolo ebisatu ebikolo ebisatu muki ebikolo ebisatu muki mu ddiini oba mu busiraamu byetugenda olaba tolowooza ebikolo ebisatu ewala wawala muki mu busiraamu waliwo ebikolo ebisatu ebikakata ku buli musiraamu yenna okukola atya wangi okubimanya ebikolo bisatu mu busiraamu ng'oteekeddwa okuba nga okola otya mpaka okubimanya n'obitegeera tuli wamu tayib sheekh agamba ekibuuzo ngenda kukisoma weetulyawo sheekh agamba suaalun ekibuuzo ekisooka kyensoma kye muddamu mahiya al usuulu lwaki nsoma nga we muddamu osobole okuba nga obyetegerera oba oyagadde nga tutuuse okuba nga tukizza mu luganda oba oyanguyirwa tuli wamu tayib agamba mahiya al usuulu thalaatha mahiya al usuulu thalaatha allati yajibu
على كل مسلم ومسلمة معرفتها ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها
اتبوزو تشسو ماشتيا يا بس تشوزو تشسو ماشتيا وانجي التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها تشوزو تشسو ماشتيا
ما هي الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها
أنا أشتري سميري تشوفو زيتو نعم ما شاء الله ما هي الأصول بيبيدي ويبيكولو إبساتو التي إبيو نجا يجب بك كاتا على كل مسلم كبول مسلم ينا ومسجى ومسلمة وبنو مشالة معرفتها وكبيتي غيرا ما هي الأصول الثلاثة بيبيري وا ابيكول ابيساتو التي ابيو يجب ابيكاكتا على كل مسلم كل مسلم ينوم سجى ومسلمة نوم شالا معرفتها وكبيتي غيرا اتشوزو تشيغامبا تشيغام روغاندا مكي Uluganda na ulunagana Echibuzo chigamba chitia muluganda Naam Anange Nga vino vidieno Echibuzo chigamba chitia muluganda Nze sifudeo inzo kutachigamba muluwarabu Kale uluwarabu nga lukaluvi Na echikuluche abyo na Gezako chite geira mululimiro Chikulu Liwamu Ekibuzo kigamba kitya mu Luganda? Okubimanya oba okubitegeera. Walillahi alhamdu wal manna. Barakallahu fikum. Naam. Ekibuzo kyo tukitegedde nti ebikole ebisatu tetwerabira subheading yaffe mu kitabo kye tulimu egamba babul usuli athalatha. Omulyango gw'ebikole ebimeka Sheikh inatuwe chibuzo na gamba ma hiya al-usulu al-thalatha alati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'arifatuha. Biyabili webi kole ebisatu. Ebika kata kubuli. Musilamu yenna. Bire musajja owa mchala ukumanya. Obo kutegera. Al-jawab. Sheikh addamu agamba. Al-usulu
الأصول الثلاثة. شيخ أجمع باتيا.
الأصول
الثلاثة. التي يجب.
الأصول الثلاثة.
الأصول الثلاثة.
التي يجب.
على كل مسلم.
ومسلمة.
معرفتها.
هي.
وانجي.
Hey, eno daru se Allah basasire na ebo nabanguze nga to inte walide gwa namanya kujja kongo ganze na insiba Allah yangere yangerera daru stuji soma ngate okozotya ogenda okuva wongo wejja wejja ngosowose anti sigenze sigenda kubere eno maso ze nerereje nga mmuli eyo tujja kubisoma fenna ate waluwe chigendo tukanga buli omwa ino okusoma mu Insha Allah. Sibya gala nedda nze ndiye nze nedda ndekamu. Anti class ya kusoma. Katuzeyo sibya kugubya seka kujana ayogera. Na tukunkumula mwense kone tumalane tugende waffe. Agamba shekhi.
Al-usulu thalatha. Al-usulu thalatha. Ebikole ebisatu. التي يجب ابيبي ككتا على كل مسلم قبول مسلم ومسجى ومسلمة نومشالة معرفتها او كبتغيرا هي نبيو
Makulu wansi bia tugenda ko.
Tutegede sheikh wazemu. Omute guwabade guina. Tualabi subheading. Tuliwamu. Nitudda kuchibuzo. Nituchisomamu. Siwe guli. Sheikha ya nukula. Nagamba al-usulu thalatha. Ibikole ibisatu. Alati yajibu ala kulli muslimin. Ibikakata kubuli musilamu. Omusajja. Omuslimatin. Nomuchara. Maarifatuha. Okubitegera hiya biebino. Biebino wansi. Agamba, ekisoka ma'arifatu l'abdi rabbahu. Ekikole ekisoka bannange. Ma'arifatu l'abdi rabbahu. Kisoma kitya? Akiwandiise ekisoka. Ma'rifatu Ma'rifatu l'abdi Rabbahu Echoku binate kawo Ma'rifatu Ma'rifatu l'abdi Inahu. Choku satu. Ma'arifatu al-abdi nabiyahu Muhammadan. نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ناسو نيوان دي كاوينت نتاكولي مناي Msajja tuwandikira asereza busereza linga agamba fe nafe tumanyi okuwandika mujja kuyiga mpola mpola kase kirungi wandise byonna webiri mu bitabo naam sheikh agamba al usulu thalatha
ngaddamu ekibuuzo nabagambye ekitabo kyetusoma kiri mu bibuuzo ebyo temubiteekako nnyo birowoozo mu ebiri mu bitabo soke tudde eno agamba ebikolo ebimeka allati yajibu ebikakata kibaita wajibu tukimanyi kibaita wajibu tukimanyi kubanga nyiza ogamba ekikakata ekyempaka bwe bagamba ekyempaka okimanyi lwaki kikulu okumpaka mu busiraamu waliwo kyebayita wajibu waliwo kyebayita ki wajibu mu busiraamu ekintu kyonna kasita kibeera nga kiri wajibu omuntu bw'atakikola afuna omusango kyebayita ekyempaka nga olaba nti assalaatu oba bagamba nti aujaba llahu tabaraka wataala ai farada llahu allah yafuula okusaalanga kwa mpaka lwaki kitegeeza ekyempaka omuntu bw'atakikola afuna omusango mu maaso gaani kati nabwe kityo sheekhi mu kitabo kyaffe kyetusomeramu bw'agamba nti nno al usulu thalatha ebikolo ebisatu allati yajibu ebyo ebikakata ala kulli muslimin wa muslima ku buli musiraamu omusajja n'omukyala okubitegeera kiba kitegeeza waagamba nti ebyempaka oba ebikakata kitegeeza omuntu waatategeera ebyo ebikolo ebisatu mu ddiini ye mu busiraamu bwe bw'atabitegeera ebikolo ebyo ebisatu kitegeeza okusinza kwe allah kugenda kubeerako akabuuza kuyinza okumumenya ayinza obutakufunamu kubanga bino byampaka amakulu tebiri optional nti bemba njagadde nja kubiyiga nga woolaba mu ssala waliwo we bayita waliwo empagi ez'esswala ne wabeerawo ebyempaka ne wabeerawo ebyekyeyagalire bye bayita sunan amakulu sunan bw'oba togikoze mu ssala essala yesigala ntuufu ebiri sunan bw'oba togikoze sunna eyo mu ssala naam essala yesigala nki tebagamba nti byosadde bifo naye ne wabeerawo ate by'obeera tokoze mu ssala nga bw'otabikola essala yonfu ng'okusoma alfatiha kubanga ruku min arkaani ssala n'obeerawo wajibu ebiri wajibu ng'okutuula tashahud wajibu bwtova olaba nti nno bw'otakola wajibu eyo ate waliwo ekiyinza okuba nga kigigattawo kwe kuvuunama ku nkomerero kisinziira nga tonnatoola salaamu banga okoze otya bw'oba tewatudde tashahudi ey'okumeka mathalan ngaawoolaba nti dhuhuri eina erakammeka kati oluusi allah n'akwerabiza ogenza okujjukira ng'omaze okuba ng'oyimiridde kulaka okutuula ku tashahud ojjukidde omaze okwentengeera ng'okoze otya oyimiridde ati kubanga abaole batugamba bwoba ojjukidde otebenkedde ku kiyunga ekyo tewali weetaavu bwakukola kutya anji bitabusa ate kale katukomeweene waffeeyo katuveeyo si gye tuli almuhimu nti bino ebikolo byampaka ku buli musiraamu okukola atya okubitegeera oteekeddwa okusala amagezi ebikolo ebyo ebisatu obitegeere yajibu ala kulli muslimin musajja mukyala kasita obeera mu siraamu kasita obeera n'eyo identification ey'obusiraamu ebikolo ebisatu olina okusala amagezi okubitegeera ekisooka sheekhi yagamba ma'rifatu labdi rabba omuddu okutegeera allah omulezi we oteekeddwa okutegeera allah omuki bino mbisangule wanji mbisangule oli aizaga tukyabyetaaga temubyetaaga kubanga mbitabo mu ebiri kaakati Echigambo Rabbun chingira mu amakulu asatu. Chogamba alhamdulillahi rabbil alamin rabb. Obache baita ar-rabb. Katugambe ar-rabb chechijokola makulu obulungi. Nti ar-rabb. Ar-rabb chingira mu amakulu asatu. Chingira mu khaliqun. Agoku biri raziqun. Tuiwam. Agoku satu malikun. Okateged. Echigambo chosoma muswala no gamba alhamdulillahi rabbil alamin. Oba wonna wogendo kisanga nti amatendo gonna amanene amajuvu goyo rabbil alamin. Omulezi. Omulezi. Webitonde chi. Bule wogera ku rabbu manyamu yingira mubino bisatu. Rabbo yo huwa khaliqun. Yomutonzi. Yekatonda. Atene chino na chochikulu okumanya. Wano wetuli. Lwachi chino chitegeza katonda. Makulu yomutonzi. Kubanga fahadha khaliqun yani fahadha al-ism. Ismun min asma'illa linya mumanya gowe chitibwa Allah azza wa jal. Mustaqun erifuluma mu. Kutonda. Kila gamba anti khalaqa. Omuchi? Okutonda. Echiva mukutonda. Kubanga chino chikolewa Allah yeka. Echo kutonda. Teri ya tonda. Chovola bakabe nje kari kubulie na kube echifana nyi. Omanya Allah wagendo bagamba. Anti chino. Kastomu ntu wakube echifana nyi. Mbaka ya gamba. Allah kuyawma al-qiyama. Allah agenda bagamba nti uhyu ma khalaqtum. Muhadithi gamba wa man adlam mimman dhahaba yakhluku ka khalqi yudahiun. Ani asingo buliazamanya ngo omuntu eyefula nti atonda ngabo entonda natandika okubanga akuba ekifaananyi ombaka yagamba ku yoma alqiyama Allah agenda bagamba nti ahyu ma khalaqtum. Ebifaananyi bye mwakuba mubiseemu emyoyo. Ombaka yagamba tebagenda kusobola. Kubanga kitegeeza okutonda kwani? Kati awo ebifaananyi ebifuukidde omutawaana. Okuba ekifaananyi bw'oti n'owekuba selfit. Ojigira bw'oti n'oseka n'owekuba. Omaa n'oteeka mu galare n'otereka. Nogamba kanetereze mwa soko nkube nga mpozi nze bwenti. Nono hano teleka musimu. Obano wonyumye nya alhamdulillah no teka ku profile. Ya hajati ngao vade mwabade kumukolo guwa. Ngao wanyumye bulala bananga. Kagwe yako nange nja keta agamu. Viteged. Kati ar-rab omulezi. Echigambo ar-rab omulezi. Sochino. Ar-rabbu oina waliwo wawala woyinzo kisobola okukolera ewalala naye nga tekitegeeza nti oba wefaananyiriza Allah nga wenyinza okugamba nti anti rabbul jawwal gwe mulezi w'essimu eyo gwe mukama waayo amakulu gogifuga essimu gyoyina siwe guli so bwekibanga tukizeeri Allah jalla waala kiyingiramu amakulu ameka erisooka nti khaliqun yomutonzi yani ye katonda Allah tabaraka wataala lwaki tugamba nti arabu muyingiramu nti katonda omuddu aleme kweta ntala lino erinnya Allah terivunulwa bismillahi rahmani rahim kulinnya lya katonda omusaas nedda dino terivunulwa Allahu terikola litya linnya lya Allah tabaraka wataala eryobwebange chovola ba bashak banyuna ba ulama ba fabanene abamanyi ba fabanene bagamba ntirine erinya lyo wechitibwa Allah tabaraka wa taala dino Allah azza wa jal dyerinya likulembera gonna tetugamba nti manyaga rahmani mulimu Allah oba manyaga rahimu mulimu Allah oba amanyaga salamu mulimu ani lino lyerikulembera gano gali dimu kumanyaga Allah dino lyerikulembera ismuhu dhati ala alamil qudusi lyerinya lya Allah eryowebange terivunulwa baula baga terivunulwa Katonda era tolivuna nogamba Katonda kubanga lyeriri lino boyagala Katonda lyerino ndi terivunulwa nga olaba woyina eriryo odde bakuwa nebagamba oyitibwa Hafsa khalas liryo lyeriri eryo newakubadde bakulaga nti eryo liyinza kuba sun name liyinza kuba other name naye nga lyeriryo teri mulala Deririo lebakuwa. Oshitegedde. Eri ekiko osobola okulikyusa. N'ogamba bakuyisaani. Gwe nansiko. Bakutumye nansikombi. Anze sibajja. Bokula mnoga. Bampalinya ki nansikombi. Anze tisijja kweita nansikombi. Tata wange bali bamita n'olikyusa. Naye liri era olisigaza. Okola otya? Kati ni ya Allah Azza wa Jalla sherifu nuruwa. Ismuhu al-dhati. Ala alami al-Qudsi. Yeri nyeri chikira gasigali deri yonna. Chufola ba ya Allah Azza wa Jalla. Bo ya gamba. Huwa Allahu. Yenze Allah. To yiza gamba yenze katonda la. Allah yali reta. Nali reta direct. Huwa Allahu alladhi. La ilaha illa huwa. Ar-Rahman. الرحيم الملك القدوس الله نجان قاريت أما كل ينزي الله تلغى موسى عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أنغى ميسى كتور سناء الدوزي نريفا مجتان قاريت شاريو وكتيو إنغى يوغل زغنان الله تيامولا با الله نامو قام يا موسى وانغى موسى إنني أنا الله ينزي الله La ilaha illa ana teri yogo inakusinza mbutufu okujja konze. Fa'budeni sinza nze kenyini. Wa aqimi salata li dhikri. Oyimirize wokusala. Nga Allah la galye lyange eryo teri vunulwa lyange lya bwebange. Omuntu bw'alivunula ebeera nsobi. Kuba teri vunulwa. Kati ma'rifatu al-'abd rabba umuddo kutegera Allah mulezi we mubulezi obweshiwa Allah ngaya Allah azza wa jalla mubulezi we omuntu taina kuchijja magezi we nti huwa al-khaliqu ye yakutonda Allah yakutonda ngate wali wontandi kwa yonna Allah azza wa jalla nakutonda nga kujja mutaka Na kutonda kujachi? Mutaka. Shekhu wangu ya lea tema ya gamba. Allah ya ukana. Allah ya tondo umuntu. Min sulalati min tin. Mutaka. Naam. Ebisi. Mutake chi? Mutake bisi. Oshitegedi. Makuli taka angali mukhtalitun bilma. Itaka anga bisi. Lili muamazi. Amakulu kiba kubanga kyali nti ettaka lye lyasooka okubeerawo oluvannyuma n'aliyiwamu amazzi byandibadde bizibu. Kubanga lisobola okukala. Obitegedde oba? Kale tujja bitegeera maaso. Amakulu nti ekigambo rabbo muyingiramu khaliqun y'omutonzi. Teri mutonzi okujja kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ekyokubiri nti huwa raziqun. Omulezi oyo yakugabirira. Mumbera josubira ne jota subira. Echo chikulu okuchimanya. Teri yobu gabiri zibo nabu ogenda kufuno kujia konga buveriani. Kati chine chikulu tetulike chisoka. Nga tetuna bana chii ingira mumu dite zoa tutematema mukatono. Kubanga sheikh ajia kuchitematema. Chiaga mati maarifatu la abdi rabbahu. Walune chibaita ala abdu. kino chabaita abdun nacho teke dochi tegeda nti golichi roza wacha Allah gamba msuratu Maryam kupeja dire sembayo wa kulluhum bunna laqad ahsahum wa addahum adda Allah bunna bantu yababalo muendo gwa wagumanyi okuva kwa soka paka kwa sembayo bunna Allah bayina abalina abamanyi chovola bateri yo nga wona bera wano singa tubadde tuina if at all we have a register abayizi abali mu class eno nga tusoka kola netutandikwa kusoma gundi I'm present gundi present gundi present gundi natadamu netusazawo absent takuli atya teyazze kati kuya umal qiyama teriyo agenda kuba absent ya kati absent enabeera wa masogo wechitibwa Allah tabaraka wa taala nga enseri kumuseto gumu tewali oyadde n'akasitufuko na yonensi Allah jirevolinze tefanagana ngeno nga njeru nga toyina woyinza kwebuliza buliza nga toyina wogenda kwekukuma teriyo kapande kakulaga nti a boboya galo kujja ku muziki gowandegeya wetera walibo kapande kaliyo kalengera wobo wetera ojja kubanga gogulengera a tebigenda kubera ebyo nti kapande kakulaga nti Allah inawa abeta go kukungana mnaye are yo olengera kapande kali kekakulaga je mugenedda nga mubulimbero oyina kugenda jotekeddwa kugenda kubanga Allah bonna bamanyi lateri tekigenda kwetagisa Allah kusoma gambe gundi nga simula ba utaliyo nga wala ba Sulaiman bwe yali ali na majege okitegedde nga atambula ina amaje mbantu ne majini n'ebinyonyi Allah gamba watafakada tayra faqala mali ya la ara alhudhud agenda okulaba mu jeri ebinyonyi waliwo gwatalaba kulungu lye talilaba mali ya la ara alhudhud amkana min alghaibin alabi kataliwo yebuziza buziza kwe kwogera ekigambo la uadhibannahu adhaban shadidan aw la adhbahannahu yatiyanni bisultanin mubin olabo bweto waze bwa nabbi wa ekitiibwa Allah yagambe ngenda ekimu ku bisatu la adhbahanna law adhibannahu adhaban shadida ngenda kumubonereza sala bulere oba okujja konga yenjawulo amakulu ebintu bisatu bikulu oyinza obutasookera ku kyakubonereza n'olinda olabe amakulu waliwo akuna kuwaziza naye if at all he or she explains nomana nogamanira ya nga nabadde nyigidde bwerere kati eyo walwo Allah jatwetagisa kyovola banti sa efulunguba eryajja nga livudde yaman esaba lyamuleetera amawulire agamuwa essanyu amakulu amawulire agaali amasengejje kiwulidde kyenjagaddemu nti abantu bonna ku Allah azza wa jalla tekimwetagisa Allah tekigenda mwetagisa gamba gundi nga simulaba bonna ewekwekewa nga toyambadde nangoye ye ngoyina budde ki obunoonya engoye bonna nga bazze maaso ga Allah baddu nga ewafuluma mu lubuto lwa maama wo bw'ogenda okuddayo eri Allah makulu nga toyinaako kintu kyonna ku mbiri go kyovola bagenda osooka okwambazibwa engoye Ibrahim oluvannyuma mbaka sallallahu alaihi wasallam ngombaka batunyola mu hadithi naye nga bonna baripooti nze maaso ga Allah azza wa jalla mu lusenyi fi lmahshar nga teriiyo bonna baddu ne gwolowoozaako gwewalowoozaako gwewalaba wallahi oyo alina ebitiibwa abeeraku n'abamukuuma eno nga naye azze agamba ndiku lwange mundeke kati gitabuse ekyo kyekyongera okulaga nti ye rabbu mulezi teriiyo ali waggulu we raziq yagabirira ebitonde kyolowoozaako nekyotalowoozaako yakigabirira ani yandisuubidde ani yandi sobi dente Allah azza wa jalla shobolo mubwenkanya bo wechitibwa Allah kumanya Allah azza wa jalla mwenkanya mbugabirizibwe gwetebereza mwensole zile nyama ziba kubanga zina mayembe lwache zina mayembe Allah azido ngate zile nyama okatege doba ezina mayembe zisinga kuliachi muddo tezili nyama Allah zata wa mayembe nezili achi kati ziba kubanga ezina ezili nyama zina na mayembe zandi sizza zichazinne wazo zinne wazo nyama songovu atena mayembe zikola zitya zili nyama atena mayembe zikola zitya na Allah mwenka ganedda ngere gojoli nyama otunulide yabanno nojigwira amayembe sijja kuwa kankulikao nayate wewe unyafe Allah be yawokuli wewe unyanti fa Allah azza wa jalla be yawoku tegero kusingo okwensolo tetubitegera nti Allah yo mugabirizi wafe era omuntu nalabanga tekinyuma Allah Allah tonga to bilide bulungi kanumbe no muddo ogwensolo nagongulie nomusanga ngo olubaluli bweru ali ku muddo ogwensolo enyama ojirya byo mutako bilya no muddo ogwensolo goyino lekere ensolo nago no sala woga menedda nago guno Allah nakangulie ndabanga nago gwali ino kubera mwe benno kola kutya tuli wam raziq yomuchi yomugabirizi ebyo nno bikweta gisottegera tobirabira okumpi tobirabira okumpi wano oba mubino obusiramu bugenderawo nyo kubanga wano omuntu gwenango osobola okuvaamu ng'olaba lwacho yaine ekyo lwaki nze sikiina wano ng'olaba uli kyalina tekisaana kuba kikyo kisaana kuba kikyo kisa lwacho naye emmotoka yagijjeewa nze sisobosimuyinge sente bateka kubanga bayinawo embeera endala ayinza atya okubanga emmotoka eyagivuga ngaabadde ku bigere wabeera ku bigere nekitegeeza ki tebusobola kukeera ntya ng'avuza emmotoka bw'omusangako ng'avuga emmotoka omutima ne gukuzimba tokkiriza nti Allah mugabirizi gwe tannaba kutuusa gikuwa oli agimuwadde n'onyiiga olaba nga Allah si mwenkanya oli okumuwa emmotoka oba okubanga Allah amuggye muzigo gw'okyagulimu biyingira wano lwaki kiki shaitaani ekigikafuwaza okukomayo wano kukwatibwa nsaalwa Allah mugabonze mu ttaka nga nedda tekisoboka shia how nze nvunamye ekyosenze mu ttaka nga nze wantonda mu nsasisasi za muliro obukabirizo nga si bwenkanya nze ndaba kye wantonda mu kisinga kubiri tula naga wesitudde nkugobye nkukolimidde kyekyatti sahabil qabil kyekyatti sahabil batabani baadamu abameka ababiri omukulu natta mutowe nsaalwa nga Allah abagambye ku buli omu yamuwa kigezo omu ku bo Allah yali yamuwa ennimiro ng'erimu buli kimu omulala nga Allah amuwa ggana lya mbuzi oba endiga Allah nabagesa ku kimu nti buli omu abeereko kyajjamu kyawaayo omukulu yajjamu nnimiro ye ekisinga okuba oba omusana gwakikuba kyeyawaayo eri Allah mutoowe n'awaayo ekisava eri Allah nga Allah bagamba mu suratu Maida mugamba sha Allah n'asiima omuto fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al akhar Allah nakkiriza ebyoli ebyono n'atabikkiriza mukulu we kwe kugamba mutoowe Qabil namugamba ngenda kukutta Qabil nagamba Habil ngenda kukola ntya ngenda kukutta namugamba hihi otuuse kunzita olw'okubanza Allah akkiriza ebyange ebyo n'atabikkiriza namugamba kale newoobala imbasatta ilayya yadaka litakutulani bw'obaddala omaliridde okugolola omukono gwo nzite ma ana bibasitin yadiya ilayka liakutulak nze sisobola إني أخاف الله رب العالمين الله شهاديت إني أخاف الله رب العالمين أنت يا الله ملزي ويبتون دي نجد كجنا تشون تشام ماسوغا الله ناتاكو مكويشو يياسوكو كوي ومساي تفولا أبلي ناي ومساي قومون تواقبناكو قابيرو أقولاتيا Buli yenna yuo musayi gomunte watali nsonga ya abu silam oyafunako. Kumanga ya Allah kwa ya isiri zake chikolwa. HB. Obe nkole yokuta. Waliyadhu billah. Naibu tamanyanti razik. Allah mugabirizi. Wano. Malik. Yomufuz. Yomufuz. Malik. Yomuchi. Tufola suratul al-fatiha ya chizaku na gamba maliki yaumiddin. Yenzoi omufuz, omusoboz, omuyinza, owolunaku. Abantuleba gendo sasula mabanja. Maliki yaumiddin. Ila Allah azza wa jal kulufu olusoka. Nafkhatun. Kulufu olusoka olwebitonde okufa. Kubange mfu waziri meka. Biri Allah genda kufuwa wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man shaa ulufuwa ulusoka Allah azza wa jalla wa genda kufuwa ngombe ebiri magulu omusanvu nensibyo nabi genda kufa ombaka ya gamba baina nafkhataini 40 wakati we mfuwe biri waliwana Basahaba ba mubuza miezi abaitu natabaddam. Na mugamba miaka abaitu teyaddam. Na bagamba naku abaitu teyabaddam. Na makula Allah ya singo mmanya. Ana echi evyeya emiaka emiezi. Na mbaka ya gamba wakati wemfu webili walu wameka. Agamba thumma nufikha fihi ukhra. فإذاهم قيام ينظرون والبن مع الله عند فوان ويسانا أبد بقولكك أبد بقولي بتيه نقولي كده وا بقولي كريري الملك نعم أنت الله عند كبوزة نعمزف ورسوك أبو زيل من الملك اليوم Ulaira ni munene. Limani kuli yaum. Nga Allah abuza. Kazibene malaika nga tesuola muda munga na zozi fude. Eyafu ye ngombe nga na ya ino kufa. Ino kusoko gwejam. Yafe. Eyajifu ye. No ya jamwe meyo jaba antunga na ya fude. Allah abuza limani ilmulku liyaum. Ulaira ni munene. Ani mulezi Allah malaye demu lillah yenze alwahidul qahhar omubwati omukasi nga Allah yebuza abuza atamaleye demu okulaga nti teri asinga nze nsinga nze kolantia nze nsinga nga wallahi golowoza konti yali wa kitalo nga tasobola yade nokusogamba Allah nange wendi sebo nali Naliche ya mani kuchalo. Ngateli. Allah yedde muyenze. Kati. Maarifatu la abdi rabba. Omuddo kutegera Allah ulezi we. Chikulu. Wallahi chikulu. Luachi. Luache chikule chisoka. Muddo kutegera Allah azza wa jal. Luansonga anti. Teri yochimenyanga kusinza gota tegera. Kati ogenda kusinza otya gotamanyi. Temula banti mutere okwogera. Tegera. Wallahi seko yonna mutegera. Siwe guli. Tembayina. Tembayina. Tolira kulira nye salama mugambe tukome mu kirasi. السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
Muri bulungi. Tuli wamu oba tugenda nnyo. Lwanji? Nabagambye tujja kugaziwagaziwa muko naye nga bye tugaziwa oba oli awo byamugaso omuddo okubitegeera kikuyambako okugaziwa mu tawhid wo n'okutegeera oyo Allah subhanahu wataala gosinza. Kigambe nti marifatu labdi rabbahu, omuddu okutegeera Allah omulezi we, omuddu okutegeera Allah omuki omulezi we ye Allah. Amakulu rabbaka Allah, Allah azza wa jalla yakulira mu mbeera zino zonna ye yakulira Allah tabaraka wataala. Hatta nga ocha kuvanga ocha kuva kuvanga ochali munnabaana kuvanga ochali muki. Sheikh bwe yabadde annyonnyola yagambye nga annyonnyola okumanya Allah yawukana okubeera kw'omusajja n'omukyala. Allah ayagala ejjeeri ajja Allah ayagala ki kumangi. Allah geyasa mutonde naye ayagala liki libeera ttonde, libeera ttonde nga liri mu mbeera ya mazizzi. Naye Allah tabaraka wataala walituuza wakola atya makin makin mu kifo Allah azza wa jalla mwalituuza mwagenda developingira. Wallahi terisobola kuvaawo ne wewe unzika boti noga terisobola kuvaawo kikola kitya ne Allah walitadde walagala wewo terigenda kuvaawo teriserengeta simanya ate kati bambi ajati terere etondero linzo kuvaayo nedda terere dabera utovaawo. Ndawe wa Allah wali tadde paka najja Allah nga ali developinga nilifuka notofa nilidda mchibaita alaqa sayi sayi nilidda mchibaita mudhaga echinyama chosobolo kuata nogaya. Allah nagamba fa khalaqna al mudhaga ta idama echinyama echo omuntu chosobolo gaya nechiteka teka muka magumba oluvanywa yejibere emyezi ene gikoze gitya awo kibeera mu shape ya muntu nga kirimu amagumba okalaba kikakatwekwe munda akagurukeeko bambi ndooza kati abefuula abagezi nnyo oluvanywa lw'emyezi ena ne bagamba ndoza bambi kababy gala mashallah kababy gala kengenda okuzaala naye nga wegikka wansi wallahi ekyo tebakirinaako ilmu okujjakani kuwanga wa ya'lamu ma fil arham ya manye biri muchi nabana Allah azza jalla ya liman teri ya biman almuhim ntibyo nabi kunganira wan muchino rabb idha qumti fi ssalah buli wayimiranga musalano gamba alhamdulillah rabbil alamin mulimo kwaula Allah mulimo tawhid ar-rububiyyah tawhid al-uluhiyyah tawhid al-asma'i wa sifat fa hadha min asma'i wa sifat ar-rabb idhan wa tawhid ar-rububiyyah alhamdulillah bulwasama istash'ir chifiringe chifiringe naitu imira alhamdulillah das olinda kuku kuchigusa kiveewo etujimazeeyo kati naye ani ayimiriramu aye soka alhamdulillah rabbil alamin watastashirin nochuulira ekyo nochuulira kubanga kino wallahi bochuulira bino n'obiyingizaamu ng'obiwulidde omwami ne wana bakomyewo nga talina kaveera kiweufu nagamba byaganye mukwano tewaliwo kigenda kukubisa mmezi banno bakomawo n'obuveera kati oba oli musajja muki wandituulidde eddala waka ne tukimanya okubira bwereere emmeeza bigaana olumu wabanga omubaka yamalanga ennaku essatu ngaewete talabye ku nnyama katatolofe olofe ekikolo ekisooka bino nno tugaziwamu naye sheikh agenda kubinyonyola tubiraba inshaallah kubiri mu kitabo kya fao sheikh agamba ma'rifatu al-'abdi dinahu iso machitia wanji ekisoso siwulira nekitegeeza ki wanji omuddo okutegeera ani omuddo okutegeera Allah omuki ekikolo ekyokubiri kigamba kitya wanji soma kitya wama ekikolo ekyokubiri kisoma kitya oyina ekitabo toyina kitabo ajat obaddo wamma salaamu alaikum ekikolo ekyokubiri kisoma kitya ma'rifatu al-'abdi dinahu kisoma kitya ngamba ono wamma mashallah kisoma kitya ajat era okiwulidde okiwulidde waliwo abatalina bitabo wamma kisoma kitya maama wange mashallah kati olabe yakisomye talina kitabo ataasomye ekikolo ekisooka nga talina nakitabo ekikolo ekyokubiri kigamba ma'rifatu al-'abdi dinahu kisoma kitya wanji kisoma kitya ma'rifatu al-'abdi dinahu wanji omuddo okutegeera eddiini ye omuddo okutegeera eki tusoma ddiini ki wanji eddiini y'obusiraamu yakola kutya wanji yakusoma yaki okusoma ate okola otya oyina okubisoma ebyobusiraamu ate okola otya obitegeere era kyetukola essaawa zino si bwe guli si byakuwuliriza buwuliriza bajamaa byakusoma tukole tutya tubitegeere biaunihi tabaraka wataala kisabe allah aza wajal mugambe allah nkusaba ompa okubitegeera kati ma'rifatu al-'abdi dinahu omuddo okutegeera obusiraamu bwe kikulu bukumenya nnyo nga tobutegedde banga bingi be bagenda okukugamba nti obusiraamu bwe butyo bwe bugamba wataqul diinun jadid obusiraamu bupya obusiraamu bupya ng'ogamba obusiraamu bupya naye lwaki tewabuwa budde kukola kutya kubusoma olabanga ebipya olabanga ebikalubya okiwulidde olabanga obukalubiriza ennyo allah busiraamu bannange nabo bwatukalubiriza nnyo wallah tebwakalubya obusiraamu obutuufu bwo bulabika ngaobukaluba lwansonga nti nejjanayowekitiibwa allah si ya layisi si yaki wallahi si ya layisi era temulowooza nti betusomako bino ebigambo bino byetusoma byali byakaweweevu abadan byali byakaweweevu emyoyo gyabwe bagikaka ne bagikozesa ebyo allah aza wajjal newankubadde emyoyo gyaffe gyagala nnyo obwangu obugonvu kubanga ng'omutonde oyagala bintu nga sibiki sibikalu obwangu naye ejjana allah gijjuza bikalubo leero nina gwe mbadde njogerako naye owe bungereza naŋŋamba wallahi allah atusaasire naye otunuliramu essala obudde bwe bagisaalirako ebungereza ne season gye balimu ey'obunnyogovu olinga aina kuzuku kambuli inobu nyogovu obutagambi kwa obu yitirivu yeiweka amazi afune uudhu asare nganobu lili buwabulese uwasingo kwa galumba daka bugumu mwemula ikatumbe langa kombo nyogovu na yo obu nyogovu obu kukuba nebi gere nobu uli langa binyogoga na yengo budde butu so ina kuva mu kibedi cover ogendo osale empewe kufuwe chobola ba ibado omuntu jakola mu winter ezito wa masoga Allah tabaraka taala okamala gomanche chitegeza angambe wallahi Allah atusasire na ye abantu tebazu okuka gamba anze siva mbuli bwange kabulingane fajiri sha Allah na ya alabo bunyogovu bunji tisija kweteka mu bunyogovu bunkubo loku baswala najisala nga akasana kavuddeyo awalla wayajiteka kati obusiramu bwakutegeera ate bokiriza obusiramu nti naam bobutegeera olina kubussa mu nkola olina kussa muki olina kubitegeera bifuna mu maaso ga Allah tabaraka wataala buli kyonna kyogenda okukola mu busiramu olina kubanga okikolera ala ilmin kukumanya ate kibagamba okumanya olina kikolera ku bujulizi obusiraamu tubutegeera omusiraamu omuddu yenna obusiraamu bwo butegeera alina butegeera ku bujulizi alina butegeera ku ki ku bujulizi sahaba omu ayitibwa Ali ibn Abi Talib agamba arrijaalu alhaqu la yurafu birrijaal amazima tegategeerebwa ku bantu ekituufu ekitegeerebwa kuki amakulu omuntayinza gamba nze busiraamu omuntayinza gamba nti nze buki nze kyengambye nze nkigambye aa si bubwo bulina nanyinani kyova olaba anti nombaka alaihi salatu wassalam waliwo bye yakolanga ne bamubuuza ya rasulallah ekyo bubaka okuva eri Allah oba kikyo kirowoozo kyo kasa yagambanga si bubaka kikyo bwe kiba kikyo barakallahu fikum naffe tubadde tulina kyetugamba kasawali nga bujulizi nga gamba awo tutebenkedde Allah wabaya kigambye awo tugende tutwali kyobola bomukyala we yajja ewali omubaka alayhi salatu wassalam namugamba ya rasulallah omwami mokoye namugamba wandi mukominkiriza kugira ngu obeerayo nagamba nkugambye nkoze ntya namugamba wandi jizinawe obeerayo kale beera namugamba kwe kumubuuza kiragiro kyo oba namugamba mbadde nteesa buteesa webale kuteesa naye ngumiikiriza kiganye nkikubye kiganye kangendeke wala kale okisegedde bwe wali singa bwali bujulizi mukyala yali asobola okugamba ngu mbaka waba kiragiro kyakuba wambaka wa Allah kangumiikiriza olw'ekiragiro kubanga tebibeera byangu waliwo ekijja nga kiragiro okuva eri Allah naye nga mu mutima kizitowa ogana ya Allah batu watu gamba tituina chakula anti wagala jana ate waliye chigende ruwe chela ina kugumikiriza jana jo ya gala kasacha janga nga sibu julizi nga wa mubuza bujulizi oba sibu julizi Umar buya mubuza nga sali ditata wa muto Abu Talib afudesi musilam Abu Talib yateka wa mugongo gwe mukutasa dini yowe chitibu Allah na ye chigambo ne chimule moko ogera nafa nga tachogedde amakulu nafiira ku bukaafu teyafanga awamuno kubanga yabutaasa mu ngeri emu tombaka wa Allah naateekawo omugongo nabagamba temukwata ku mwana wa muganda wange temumukwata ku mumuleke wemba minache munjagazo oyo mumuleke naye ku nkomero ombaka namugamba munange taata agamba la ilaha illallah agendo tula walinga walu umayya walu abu jahal ekigambo nagaano kyogera nagamba anfiira ku ddiini y'abajjajja siva ku nnono ombaka nagamba naye kamusabireko eri Allah osanga anamusonyiwa olwange ombaka nayimira ku janaza ye allahumma gfir lahu allahumma arhamhu allahumma gfir lahu allahumma arhamhu emirundi egikunukkiriza mu nsanvu Allah nasa mu suratu lmunafiqun sawaun astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir allahu lahum obasabidde tobasabidde Allah siwa kubasonyiwa kubanga bafudde nga si basiraamu tibogedde la ilaha illallah naye ngo mbaka yalimirako nga asabira tatawe Umar namugamba ya Rasulullah omusajja omusali denga simu silamu namugamba Umar ndeka kamusalire Allah nasha ngebya Umar bye bitufu manje kitegeze echo amakuru onte dini yani ya Allah fetuli bapota kuyo tulinakola byani tuli bapota kitegeza tuli baddu tupoterani wepotere ebibyo byo tuka nabye woyo yakuwa byotekeddo kupota oye nyini yabitu byetutekeddo kupota jali songa waliwo ayinzo kugamba nti oli muddu wange ekyokola si byenjagala onkolere sijja bi kugamba gwe nonye engeri gyotekeddo kolota nayo oyo Allah azza wa jalla mukama waffe nanyini kututonda omulezi waffe byayagala tukole jali yabituwa ne byatayagala nabitulaga ndibonakola boti nno mtawana jijize gyoli naye atera byewunyise olekawo byayagala oganze Allah nina bye nino pota ebirala ebyo sagala kubimanya naye Allah nassa ngalaga Umar kyabadde agamba mbaka alayhi salatu wassalam assaku mbaka we namugamba abantu abafaanaganako we batya bafudde nga tebayina nzikiriza tebawula Allah tabaraka wataala tewabeerawo bwetaavu bwa kumusabira ogambye Allah musonyiwe Allah omwoyo gwe gulamuze kisa Allah tebamulagira kifu kati obusiraamu olina okubutegeera ebyo obusiraamu bye bugamba bwe bagamba nti obusiraamu ebyo tebugamba kkiriza ekifuba kite tewekandaga balimba nabo kisa tewaliyo kawairo kalala tewali kawairo kalala kako bakwade kawairo kabuki kabusiraamu ti maarifatu labdi diinahu omuddo okutegeera eddiini ye kyovaolaba bino ebikolo ebisatu bye tuliko mwe mufuluma ebibuuzo ebina wallahi bino ebikolo ebisatu bye tuli okulaba omuddo okutegeera Allah we omuddo okutegeera obusiraamu bwe omuddo okutegeera omubaka we nabbi we Muhammad mwe mufuluma ebibuuzo ebimeka ebina bye bakubuuzaawo teriyo kyakutaano biba bimeka ate biyinza kuba bisatu kino ekirala kibeera optional amakulu ebisatu w'obyanukula tewali bwetavuba kubuuza kyakuna bakubuuza man rabbuk obadde osinzaani obadde osinzaani kati obanga gwe wasinza wali tomumanyi wakwatanga eno neno sambo atsanga n'ebyaffe obeera eno neno era okwatako eno n'okwatako mubajajja eno mubibbo n'obitereeza bajajja nti mwakitegedde obuzibu nina sina mukibbo mulimu ensimbi eŋŋanda mulimu ne sente Allah akugeredde tolina zamunnyo n'ogendayo n'obeetondera n'ojjamukko ekyebitaano ogule omunnyo oga jjajja mujja kunsonyiwa nange ezakameeza tezaaweze bulungi kukwata eno neno bakubuuza man rabbuk kibuuzo ekisooka man rabbuk ani mulezi wo owadde osinzaani ne bakubuuza ekyokubiri ekyo nno si kyangu tolowooza nti bagenda bikubuuza lumu awo weerowooze otunuleko eri olaba oba otaddewo ki aa ekyo okukivaako kiyinza okukutwalira akaseera ekyo kukinnyonnyola bweoba wali booti booti ne bakubuuza ekyokubiri waman nabiyuk nabbi wo yaani kale bayinza obutakifurezi nga we batyo ne bagamba Muhammad is was this and this and this and this examine ha temujukira pepe ezo mu history ne basoka bakuletera ya akanyire bwekati ne bagamba katandika okunnyonnyola simanya French Revolution was simanya biki biki fundamento biki 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 ne bagamba katunnyonnyoleke statement gye baleese n'olyokoyiwa mata wansi omuyitirivu kati Muhammad bayinza obutakubuuza waman nabiyuk ne bajja buzina kifaananyi Echo msajja alina ekirevu ekisakatifu n'engoye ezikoma wakati w'entumbwe omunyirivu kama ne bagamba ani ono manya nga tomumanyi tebakubuuzizza bakuletedde bulete malayika nezikuletera bulete zikifaananyi madha takulu omusajja ono omwogerako kyo omumanyi tebakubuuzizza nabbi wo yaani bakuletedde bulete zikifaananyi kya musajja ng'ayina ekirevu engoye ziri waggulu anyirira agamba wallahi simutegeera simumanyi bikyukamu kati leka kulowooza nti bajja bikubbira abaliwo abatubbira ebibuuzo ng'oli wali batebanna bakuteekao ne babikubbira ne bagamba bakubuuzayo batiddamu booti bakkuba akasasi awo nga towulira bakkuba akasasi kaaki kati maarifatu labdi diinahu omudde okutegeera obusiraamu bwe ekyokusatu maarifatu labdi nabiyahu ekikole sokusatu kigamba kitya agambye maarifatu labdi nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam kigamba kitya ekikole ekyokusatu mwenno ngenda bayimiriza ekikolo ekyokusatu agambye maarifatu labdi nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam kigamba kitya kisoma kitya ekikolo ekyokusatu omudde okutegeera ki wangi omudde okutegeera nabbi we ani n'erinya balikuleetedde kati ateera obuuza nabbi omulala agambye omuddu okutegeera nabbi we muhammadin allah sokusaasa n'emembe ku ye kyekikolo ekyokumeka ekibuuzo kigamba lwaki mulowooza obwetaavu bwe buli okutegeera muhammad sallallahu alaihi wasallam lwaki obwetaavu webuli bunene okutegeera muhammad ajat ahsant baraka llah fik kubanga obubaka bwayitanga mwani obubaka bwayitanga mu ye amakulu hizawa role model hizawa amakulu yenna eyetaaga okutuusa obusiraamu maaso ga allah jalla waala eyetaaga kino omaze okutegeera allah jalla waala kyova olaba tebitengana wallahi ne bonaasinza allah naye nga okumusinza kwomusinza tomusinza ng'ono muhammad bwe yamusinza bibyo mulowooza lwaki sahaba omu yalaba omusajja nga ali mumuzikiti asaala sunna mpitirivu namulaba nga asaala sunna namala namugamba musajja byosadde bifu mugamba kikyotegeeza nze okusaala sunna zino zonna nfu namugamba kyotegeeza allah agenda kumbonereza namugamba allah agenda kubonereza ate lwaki ambonereza byosadde oli teyabisaala tebikolako bibyo byokoze bibyo mulowooza lwaki omubaka alaihi salatu wassalaamu allah bwamulaalikako wudhu yajja n'abafuniramu wudhu n'abagamba muteeke amazzi mu kyombo naafuna wallahi yagibafunira physicaly practicaly si theoretically nga bamulaba akwata mazzi mu kyombo naafuna naafuna nga bamulaba kubanga ekimanya waliwo bagenda okujja bafuna ebyabo kwata kitaafu n'ogiraba oti negayiika agona tolina gukooya guno ate amazimu naye gayiika nnyo negayiika neguno s n'oteekaba oti ku taapu tolina gakugendako wansi kutama naibu watu sibu yako naibu watu sibu yako naibu watu sibu yako tiyachikula yajifuna bamulaba na kuata na afuna paka mchiseke seke esatu nejida wali na kuata ate guwa kuatisa guwa teke samu sigu agira na kuata na teke samu guno mukama nemo nyindo na jisamu guno wandu de na jisamu guno nabagamba ulwanu nabagamba ye nafuna uwuzu nga jemfu nye Allah azza wa jal amujja kebyo nono bye nga maziwe gato nyolokoko kuva mu ngalo ebyonono Allah bikujja ko nga wala maziwe gato nyolokoko kuva mu njala ekyo nakiteeka wabbali najja kuswala nasala nga bamulaba yasoka bagamba mungoberere tebagamba mungoberere byensalabe mba mungoberere yasoka najibasaliramu najibasaliramu nga bamulaba okuwanika kw'emikono wonna wano ne wano n'okujifunya na wawe jigenda kwa akimanya waliwo Allah bajja okuwa ssente bagiteeka eno bayitirivu ssente mpitirivu tacha ayina budde bugiteeka wano agiteeka eno mugagga okitegedde anedda teyagiteekawo egiteeka wano ata amasonga galina tunula wano sasi kutunulya muziki tamuzi Allah musajja muziki tiba bagukube bagusize kitofu bagusize wallahi bagusize aa nga gataddawo nga ate ne kapeti tezaliwo muloza lwaki yenyini basahaba batu kogamba nti nga twagala kufiringa ttaka eryo ekyenyi kyaffe kikwataganeko n'ettaka n'agamba era ebiseera ebisinga kubanga tebateekangawo kapeti mu kuvuunama okujjako nga ettaka lyokya nnyo nga Ibuni Abbas wagamba naye oli ayinza kapeti nazo zitunyiganyozi kapeti tuleteeko ku kyoya si kye kigendeerwa ekyenyi kino omuntu kigalamiza n'akiteeka ku ttaka ku lwa Allah teriyo kiyungo kisinga bbeeyi ku muntu nga kino kati omuntu kiteeka wansi ku lwa Allah wallahi nekikona ku ttaka Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu wa ruda nga bamaze okumufumita mu kaseera ke akasembayo mutabani we Abdallah ayagala omumuteekako ku bisambi amugamba taata wumujako ku bisambi namugamba andeka leka Umar ekyenyi kye n'ekirevu kye kigendeko ku ttaka osanga Allah namusaasira naye nga Umar ki naye mbaka yabasaliramu essala oluvannyuma n'abagamba swallu kama raaitumuni usalli musaale byensadde amakulu anaasaala ebyo byesisadde bibye kyovalabo mbaka yagamba omuntu agenda saalira emyaka nkaaga naye ngaewa Allah talinayo swala neegi kisoboka oba tekisoboka nkaaga imagine 60 years naye ngaewa Allah talinayo swala mbaka nawe ensonga lwaki nti ayinza okubanga tatereera bwagenda ku ruku abeera bwati sina mukadde waliwo omuntu omukadde ng'omugongo go wallahi bwaguka kira bwati tadda akapa bamuyolawo buyozi naye nga toli mukadde obanga bwagenda ku sujudu tatereeza ekyo nkiraba nnyo omuntu nagenda ku sujudu bwati osaasira bamu baganda bafa abasajja nga oluusi olugoye lwayambadde terutuuka okiwulidde empale gyeyayambadde amakulu tishati gyeyayambadde bwanaagenda bwati ku sujudu tishati egenda kwesika pijama esigale nga erabika kati neweesanga buli saawa abeera mu kusika eno ombaka yamulagira kuvuunamira ku biyungo musanvu bituuse kino oli mukutereeza osika kasaati ate oyagala obeere ku sujudu ebiyungo tebiteredde ku ttaka tebiteredde mbaka kyabagamba musaale bye munda byensadde kebe hijja yagibakoleramu nga bamulaba namala n'abagamba khudhu anni manasikakum yena yagala okukola hijja akole yange mukola hijja nze nkola ne gundi alhamdulillah mina mune duweze enja ulo nagawo ya jo kunsomere duwa yange wali njisasudde dola chikumi.
Allahul musta'an
kale fetubiraba bitu sangeno ja wal wal wabatu alanga baina yone ne duweze enja ulo bagenze mkola hijja nadda wali ye nabagambira Allah nainga amaze kumusasula chikumi chikumi yena yagalo eduwayo jitu alewa Mungu kumeza ya Mungu sasule chikumi bia webio gutoso wala kwe gambira Mungu wo mulimi lwa Allah lwa kuulira namba kagama mukolebi enkoze muhijja walu wabatu uka kukaaba ni batandiko kusiko lugoyo luli kukaaba balu sika nga webe simula muka lugoyo luli ke mikisa echani ya chogera walogo bagamba Allah wakuwa mukisa notuka kwa walimu nywanto gwefu walaba ngotuka walimu nywanto kino nacho kitahijja yo inzo obutakitegeera okuwa munno bote ekikokola mbolo kuwa yagala tuka munywanto wedde kato inzo okukuba omuntu ekikono lokuwa yagala genda waliwa hijjo jononi songo sobola okubeera walino otusa ensonga yo Allah azza jalla najulira katyombaka yabikola bakola batya amakulu ma'rifatu la'abdi nabiyahu omuddo okutegeera Allah we abange ekitabo kye tuli osomeramu omulyango ogwetutandise nagwo ogugamba babul usuli athalatha omulyango ogw'ebikola ebimeka omulyango ogw'ebikola ebimeka mu ddiini yaani mu ddiini y'obusiraamu oba mu ddiini y'obwekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ng'ekibuuzo kibadde kisoma kiti ekisooka ekibuuzo tukyali nno ku kibuuzo kisooka ekibuuzo kibadde kisoma kitya wanji ma hiya al usulu thalatha tuddem
ma hiya al
usulu wanji
ma hiya al usulu
thalatha
allati yajibu
ala kulli muslimin
ala kulli muslimin
wa muslimatin ma'rifatuha ekibuzo kivunula kitya mu Luganda nabagambe njagala nnyo tubitegeere mu lulimi lwaffe kijja tuyamba byebiri webikole ani agambye mbye byetteeka mutya Allah sinna bawa naye kati mutandise okubyerabira aha saba Allah baagale abanguyize ntandiko tetera kubeera nyangu naye kulemerako kola kutya kulemerako barakallahu fikum ekibuzo mukuvunula kali nti ma hiya al usulu thalatha bebiri wa ebikole ebisatu allati ebyo yajibu ala kulli muslimin ebikakata ku buli musiraamu omuki omusajja wa muslimatin n'omuki ma'rifatuha okola kutya okubimanya sheikh naddamu atya nagamba al usulu thalatha ebikole ebiki allati yajibu الأصول الثلاثة نغوي مفنولا التي يجب على كل مسلم كل مسلم ينومشي ومسلمة معرفتها kale musomemu lwarabu nzivunule nga tutandikira ku kibuuzo wanji byebiriwo ebikola ebisatu ebyo ebikakata ku buli musiraamu yenna omusajja n'omukyala ma'rifatuha okubitegeera. Aha, ngawe mugenda wansi. Oluvanyuma nange it's my turn nga mumalirizaawo. Mhm. Aha, tetunatuukaawo. Al usulu thalatha wetuddako siwe guli ngaddamu. Wanji? Ebikole ebisatu. Wanji? Ebyo ebikakata. Wanji? Ku buli musiraamu yenna omusajja n'omukyala okubitegeera bye bino. Aha, mugende mumaaso. Tugenda kukola Aisha Hafsa. Tugenda kwawulamu Aisha Hafsa. Tulabe ku bonna ani anaasinga. Anti amakulu firqa Aisha. Eno gurupu ya Aisha, eno gurupu ya Hafsa. Kwanga bali bamukwano nnyo. Aisha nani? Ne Hafsa. Bali bamukwano nnyo. Kwanga emyaka gyali gisemberegana. Ah, tayib. Aha. Ekikolo ekisooka. Wanji? Omuddu okutegeera Allah we. Oba okutegeera Allah omulezi we. Omuddu okutegeera Allah. Kyekikolo ekisooka ekyokubiri. Omuddu okutegeera obusiraamu bwe oba eddiini ye. Aha, ekyokusatu. Omuddu okutegeera nabbi we Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kati nange kansomemukko mukkirize mu luwarabu nga bemuvunula mu lulimi lwemusinga okwogera n'okuba obudinda. Barakallahu fikum. Naam, sheikha agamba babu lusuli thalatha. Babu lusuli thalatha. باب الأصول الثلاثة. كتبت بنا جنب أبواب. نبي باب الأصول الثلاثة. نعم. سؤال. إتشيبوزو. شو يقولي؟ سؤال إتشي؟ ما هي الأصول الثلاثة؟ ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها؟ الجواب الجواب أقوانكولا الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها هي معرفة العبد ربه. معرفة العبد ربه. وليوا غامبيو كمان يا الله مولزيوي. أما كل الله من يوم مولزيوي. ولوغاندو توفو ويرونو. ومدو كمان يا. بوغامبا الله كمان يوم مولزيوي. وبيرانغا alaganti Allah yatekeddwa okwemanya ono omuddu ye tebimukwatako. Kiringa omuntu okuvuunula n'agamba nti kyebayita la ilaha illallah makulu gaakyo nti la ma'buda bihaqin siwallah. Tewali omuntu bwavuunula bwati n'agamba tewali yesinzibwa okujjako Allah. Tewali yesinzibwa. Mumukiwulira ekyo. Tewali nzibwa okujjako Allah lubalu chibachifu amakulu olaga nti waliwe kisinzibwa ku Allah waliwe kisinzibwa ku ani songa tugamba nti tewali asinzibwa amakulu tusinzani Allah yaliwa teri kiri waguluwe Uruganda olutofu kati nabwe shogende ranga oabbara ebigambo mulimi lwaffe oyinza okuseera naye nga newankubadde kyo kibadde kigenderwa tayib amakulu mu Luganda tuvuunula ekikolo ekisooka nti marifatu labdi rabbahu omuddu okutegeera Allah we oba Allah omulezi we sinti kiri minal mafruz kyampaka nti nga we bakiwandiise mu luwarabu bwomutuba ino kivuunula ebbanga lyona nedda kati nga onagamba nti babul usuli thalatha omulyango gw'ebikolo ebisatu tuiwamu sinti buli sawa buli kimutu nga bwe biri awo tulina obivuunula nga bwe biri kigambo ku kiki kubanga oluganda olwaffe lufunda kulumya oluki kati bogamba nti ma'rifatu al-'abdi rabba bogamba nti kinza okukulema okuvunula obulungi bogamba okivunula ekigambo ku kigambo ma'rifatu okutegeera al-'abdi omuddu rabbahu omulezi we Allah kiina amakulu atekiina kiina okutegeera omuddu okutegeera kw'omuddu kyekyandibadeguli tayib ekikolo ekyokubiri nze nsoma oba mwe musoma ma'rifatu al-'abdi diinahu wanji kituufu nnyo ma'rifatu al-'abdi nabiyahu muhammadan sallallahu alayhi wasallam